Gints noteikti nu, tā viņa laime un, un privilēģija bija tā, ka viņš bija ar sirdi un dvēseli iekšā. Nu, vismaz ikdienā klausoties, runājot ar viņu, viņš ikdienā bija iekšā tiešām aviācijā, lidošanā, visos, visā tajā, ko viņš tā kā dara. Un viņš to arī mācēja ļoti labi.
Vienmēr ir skumji apzināties, ka par cilvēka labajiem darbiem jārunā tad, kad viņa vairs nav starp mums. Tā saruna atzina Kurzemes biznesa inkubātora vadītājs Ingus Palapis. Gints Bubieris Kurzemes biznesa inkubatorā bija viens no pirmajiem, kurš sāka drosmīgi īstenot savas idejas, kas saistīts ar aviācijas attīstību. Tas nav tikai biznes. Tā vienlaikus bija Liepājas un Latvijas vārda popularizēšana pasaules mērogā. Viņš spēja aizraut ar lidošanu jaunus cilvēkus, radot viņiem arī šādas iespējas, turpina Ingus.
Tās ir tās lietas arī, kur, ko palasot arī komentāros, mēs dzirdam, ka ja arī mēs nelidojām, ja arī mēs par to nedomājām, tad kaut vai vienkārši skatoties debesīs, viņa triki un meistarstiķi priecēja brīžiem acis gan vecākiem cilvēkiem, gan jaunākiem cilvēkiem. Tā kā, nu, fantastiski noteikti tas, ko viņš darīja, un skumji, ka tā varbūt tās vairs kaut kādā brīdī nav.
Nav šaubu, ka tas ir bīstams sporta veids, uzsver Ingus Palapis, un var vien apbrīnot šo cilvēku drosmi. Gints Bubieris bija profesionāls jau pasaules mērogā.
Ir ļoti priecīgi tajos brīžos, kad mēs dažādos avio šovos skatāmies šo cilvēku sniegumu, gan vīriešu, gan arī sieviešu, un tādā veidā, bet, protams, ka mēs saprotam, ka tā ir... Tas ir bīstams sporta veids, nu, bīstams sporta veids un, nu, fizikas likumi ir tāda, kāda viņi ir, un tehnika ir tāda, kāda viņi ir. Un, nu, ja tehnika iespējams varbūt pieviļ kaut kur gaisā, tad notiek tas, kas ir pēc tās informācijas, kas ir manā rīcībā, notiek tajā brīdī, kad tas, nu, treniņu laikā trenējoties, lai pēc kaut kāda laika šo sniegumu rādītu kaut kur publikai.
Nu, tiksim, šeit viņš izvēlās, ja, konkrēti kādu lekcijas tēmu viņš grib klausīties šajā brīdī.
Par Ginta Bubiera Liepājā izveidoto pilotu skolu reportāžus veidoja arī Latvijas radio. Tuvākajā laikā bija iecerēts atkārtot sarunāties ar pilotu par padarīto un nākotnes iecerēm. Varam noklausīties nelielu fragmentu ar Gintu Bubieri, kur viņš stāsta par izveidoto pilotu skolu.
Tātad viņi ir radīti kā pirmais solis komercaviācijas virzienā. Ja, teiksim, šeit tātad mēs apmācam sporta pilotus, kas grib lidot no ar kājām gaisā, tur visādas cilpstēs un tā tālāk. Otrs mēs apmācam, tātad mēs dodam nepieciešamās zināšanas, ja, lai cilvēks varētu turpināt tālāk mācīties jau un kļūt par komercaviācijas pilotu.
Intervijā Gints Bubieris uzsvēra pilotu skolas nozīmi, kur cilvēks jau var izvēlēties savu nākamo profesiju. Sporta aviācija bija pilota aizraušanās un dzīvesveids.
Arī tajā pašā sacensību jomā mēs esam izveidojuši to, ko Latvijā līdz šim nav darījis neviens. Nekad Latvijas vēsturē. Tad šāda mēroga sacensības un nekad Latvijas vēsturē nav bijuši vienlaicīgi sacentušies Rīgā, centrā, virs Daugavas 12 pasaules labākie piloti.
Tā Gints Bubieris, tikmēr Kurzemes biznesa inkubātora pārstāvis Ingus Palapis intervijas noslēgumā novēlēja, lai pilota iesāktais turpinās un neapstātos. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas vadītājs Visvaldis Trūps biznesa portāla Nozare LV informējis, ka negadījuma brīdī lidmašīnas dzinējs zemē bija ietriecies 70 cm dziļumā. Pirms traģiskā negadījuma pilots Gints Bubieris veicis akrobātiskus manevrus, kad lidmašīna vertikāli ar priekšgalu krīt lejā un pēc tam izlīdzina gaitu. Šādus trīkus pilots veicis kādas trīs reizes. Pēdējais manevrs bija liktenīgs. Kāda bijuši šī traģiskā negadījuma iemesli, noskaidros izmeklēšanas laikā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.